кептілер тағатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, форматты дүңлейзілер. Бүгін 2025 елің 22 сентябрі, кептәнің бірінші үні. Кептәнің жүнгі саландық үн кептілешкілермеді, яғыды дүңлемеге чағырыя. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna körkezlere görä häkimetler Gyzyl kitaba giren özümlükleri nähil goraýar diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de aktivist Murat Düşünow ýapyk kapylaryň arkasynda 8 ýyl iş kesildi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Aşgabatda doňdurulan tagamsyz et arzan wagtdan satuwa çykaryldy. Aşgabatda Bayramçılık önündeki avtobus kıyınçılıklarından nägile bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Eýran merhum Mahsa Amininiň maskarasynda onuň hatyrasyny tutmaga ýol bermek diýen habarmyz köp okulypdyr. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikir garaýşlaryňyzy ýazmaga, aýtmaga çagyrýar. Kepteniň jeminiň ýarsyňyz. Iragyň goňşy Iranyň üstünden iýerilijek türkmen gazy bilen dogamly elektrik ýetmezçiligini azaltmak synanşyklary Abasanyň basyşlary sebäpli başa barmady diýip Reuters habarlygy 19 sentýabrda habar berdi. İki ýurdun arasynda ýerleşýän Iranyň üstünden Türkmenistanyň iragy geljek gaz barady teklip ilkinji gezek 2023-nji ýylda orta atyldy. Göz öňünde tutulan çalyşmak şertnamasy Masna layıklıkta İran Türkmen gazını alıp son Irak'ı gaz bilen üpçün etmeli. Emma bir Birleşen Ştaatların Tehran'a karşı giyirden sanksiyalarını bozmak tevekkülçülüğünü dörüdyardı ve Washington'un tasdiklamağını talep ediyardı deyip havarda belleniyor. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın administrasyasının Tehran'a karşı anır baş derecedeki basış kampanyası aslında bu tasdiklamağının bozmak ihtimalliği ikisi adarlı. Reuters kavar gurulugy Irak'ın 4 resmiyeti bilen gurulşönlüğünü. Bağdat'ın İran'ın üstü bilen takminan 5 milyard kub metr Türkmen gazını import etmek için Washington'ın razıylığını almak koyunca bir net saylap eden tagallasını görkezeyen 7 resminamani gözden geçirenliğine aydiyar. Emma bir net saylap dogam eden tagalla karamazdan Tehran'ı yadır meylnamaları sebepli dileyen basışın güyüşlenmeğinin arasında Abbasanın karşılıkları Türkmen vaadını almak varadaki arduğuları puca çıkardı. Türkmen alalası gülen bağlı işleri devam ettirmek, Irak banklarına ve mali kurumalarına karşı sanksiye girdirilmek tevekkülüklerini dörödüp biler ve şu sebepten herlikçe bu alalası tohtadırlı deyip Irak'ın Premier Ministerinin elektrik işleri oyuncu genişçisi Adel Karim Reuters havargulluğuna etti. Birleşen Ştaatların Gazlı Departamenti malumat ver mekten saklanny. Yönü bu meseleden habarly Amerikan resmiýeti Irak bilen bu ýurdun energiýa zerurlyklary boýunça işleşýänligine garamazdan Trump administrasiýasynyň Eýrany peýdaly boljak çäreleri tasdiklamajakdygyny aýtdy diýip Reuters ýazýar. Şeýle-de Nesir Eýranyň Newt ministrliginiň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň maglumat düşündür şu arada kaýşlara jogap bermänligini belleýär. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Raýat aktivisti Murat Düşünow 16 sentýabrda 8 ýyl iş kesildi diýip Türkmennews habar berýär. Bu jeýle oňa olarky toslamy iş boýunça berilen 4 ýyl tutsaglygyny tamamlamagynyň öň ýanyna açylan täze iş boýunça berildi. Düşünfun Hedrk ayıplığı hükümünün cikmecikliklikleri entek belli der. Yönü görünüşünün ol Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 107. maddesine layıklıkta sağlığı bilkatsan ağır ziyan yetirmekte günahkar tapılığını mengdeyar deyip havardaydılar. Neşir'in maglumatına göre yapık kapıların arkasında olan kadiye deyişi Türkmenabad şehrine geçirildi. Şeyle de Karaslı Neşir aktivistin karşısına gol golun Täze cinayet işinin doly toslanıp tapılanlığını ve bu ağır cezanın düşünfün rayet polisiyası için hukuksuzluk kullukları tarafından ağır alış olanlığını belliyer. Türkmenabat'ta 16. sentyarda geçirilen kadiye dişinine rayet aktivisti Murat Düşünf, Seydi